слухаеце радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Беларусь запрошаная ў праграму ўсходняга партнерства. Такое рашэнне прынятае ў Брусэлі на саміце Еўразвязу. Запрашэнне Александра Лукашэнкі ў Прагу, дзе кіраўнікі дзяржаў дадуць старт праграме, будзе залежаць ад яго паводзінаў цягам бліжэйшых тыдняў. Як каментуюць у Менску прынятае ў Брусэлі рашэнні, перадае наш корэспандэнт Алесь Дашынскі.
Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька пазітыўна ставіцца да ўключэння Беларусі ў праграму «Усходняе партнерства», якая дае краіне магчымасць інтэгравацца ў праграмы Еўразвязу.
Але разам з тым мы падкрэсліваем, гэта праграма павінна быць скіравана на людзей, на перамены, а не на ўладу і стагнацыю. І мы за тое, каб пры рэалізацыі праграмы «Усходняе партнерства» былі прадугледжаны не толькі рух наперад па пэўных накірунках, якія зафіксаваны ў праграме, але і мажлівасць вяртання да нулявой адзнакі пры адсутнасці прагрэса ў Беларусі. Такі механізм надзвычай важны, прымаючы да ўвагі спецыфіку беларускага рэжыму.
Паводле спадара Лябецькі, адносна запрашэння Лукашэнкі на саміт у Прагу павінна быць ясная пазіцыя.
Пытанне прынцыповае. Ці звязвае еўрапейскі звяз запрашэння асабіста Лукашэнка з прызнаннем сваёй палітычнай капітуляцыі за папярэднія 15 гадоў? Па стану сённяшняй сітуацыі запрашаць Лукашэнка, гэта азначае індульгенцыя за тое, што было, і карт-бланш на новыя дзені. У Беларусі за 6 месяцаў пры астаноўкі санкцый не адбыліся істотныя сістэмныя змены. Для аб'яднанай грамадзянскай партыі запрашэнне Лукашэнка – гэта непрымальна ў кантэксце нераследаваных справ, скрадзеных і забітых Захаранкі, Віктара Ганчара і астатніх.
Паводле каардынатара еўрапейскай кааліцыі Міколы Статкевіча далучэння Беларусі да праграмы «Усходняе партнерства» гэта станоўчая гістарычная падзея для беларускага народу, бо Беларусь пачала працэс свайго інстытуцыйнага вяртання ў Еўропу, але пры гэтым павінны выконвацца пэўныя умовы.
Добра, што не ізалююць краіну, але трэба ізаляваць надалей людзей, якія арганізуюць рэпрэсіі ў гэтай краіне. Таму, напрыклад, мне падаецца непажаданым запрашэнне спадара Лукашэнка ў Прагу, дзе будзе падпісана гэтая дамова 7 траўня аб усходнім партнёрстве. Дапамагаючы краіне, нельга дапамагаць рэжыму. Фінансавая дапамога Беларусі магчыма толькі пры ўмове, што ў ёй будзе хаця б дэмакратычна абраны парламент.
Старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі мяркуе, што на саміт у Прагу павінен ехаць, да прыкладу, міністр энергетыкі, а не Лукашэнка. Далучэнне Беларусі да праграмы не павінна быць безумоўным.
Яно павінна ажыццяўляцца паэтапна. Калі датычыцца ўсякіх гуманітарных аспектаў, то без выканання рэчаў мінімальных, знішчэння інстытуту палітычных зняволеных, узнаўленне на працы, на вучобе тых, хто з палітычных матываў быў пазбаўлены гэтага. Думаю, што гэта рашэнне неправільнае і заўчаснае. Калі будзе такімі тэмпамі сітуацыя развівацца, то еўрапейскім палітыкам прыйдзецца моцна пашкадаваць.
Мяркуе старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі. Такім чынам мы чулі першую рэакцыю беларускіх палітыкаў на запрашэнне Беларусі ў праграму «Усходняга партнерства», якое сёння прагучала з Брусэлю. А вось што сказаў, падсумоўваючы дыскусію і сённяшняе рашэнне, міністр замежных спраў Чэхіі, якая старшынюе ў Еўразвязе, Карл Шварценберг.
Абмеркаванне ўсходняга партнерства было вельмі інтэнсіўнае, і ў ім былі зразумела розныя погляды. Тым не менш, мы дасягнулі паразумення, і гэта вельмі важны крок наперад. Я лічу яго вялікай перамогай не толькі для зацікаўленых краінаў, але перш за ўсё для Еўразвязу, бо ён будзе мець добрых суседзяў і партнераў.
Суседы, добрыя партнеры.
Гэта быў міністр Шварценберг. Далей са мною ў студыі мае калегі, аналітыкі беларускай службы Юрый Дракахруст і Ян Максімюк. З імі мы пагаворым больш дэталёва пра сённяшняе рашэнне Еўразвязу. Нагадаю, што запрашэнне ў праграму ўсходняга партнерства датычыць 6 постсавецкіх краінаў – Украіны, Малдовы, Грузіі, Арменіі, Азербайджану і Беларусі. Юрый, чаму менавіта наконт Беларусі было найбольш сумненняў, або інакш, чаму Беларусь запрашалі з такімі цяжкасцямі?
Цяжкасці цалкам зразумелыя. Гаварылася ў свой час, што умовай запрашэння Беларусі ў партнерства з'яўляецца выкананне ёй пэўных, так бы мовіць, заданняў па дэмакратызацыі. Усім відавочна, што ў гэтым накірунку Беларусь прасунулася не надта, а працэс лібералізацыі пасля некалькіх крокаў затармазіўся. З іншага боку, Лукашэнка, зразумеўшы, што ў ім маюць патрэбу, не ўстрымаўся ад таго, каб прынізіць сваіх еўрапейскіх партнэраў. Я маю на ўвазе скандальнае скасаванне візіту ў Беларусь еўракамісара Беніта Ферреры-Вальднер. Нарэшце, нават са шмат разоў агучанай умовай, непрызнаннем Менскам незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі, сітуацыя пакуль зусім не вырашаная, бо пачынаецца сесія палаты прадстаўнікоў, і цалкам магчыма, што якраз в акурат да першага саміту ўсходняга партнэрства гэтае прызнанне адбудзецца. І тым не менш Беларусь усё ж такі была запрошаная ў партнерство. Таму што надта высокія стаўкі ў геапалітычным дужанні Европы з Расіяй, у якім Беларусь гэта проста нейкая фігура, унутраная пабудова якой, ну, мае вот другаснае значэнне. Ну і да таго ж варта прыгадаць, менавіта пра гэтыя вялікія шахматы на вялікай дошцы, што літаральна напярэдадні саміту Еўразвязу іншая краіна, якая ўжо даўно запрошаная ў тое партнерства, Азербайджан, правяла цудоўны рэферэндум, які даў магчымасць спадару Аліеву заставацца прэзідэнтам пажыццёва. Ну, калі стандарты такой краіны адпавядаюць умовам партнерства, то чым горш за яе Беларусь?
Прадстаўнікі беларускай апазіцыі, як мы чулі, падкрэсліваюць, што ўласна беларускі рэжым сапраўды не заслужыў гэтага запрашэння, бо ў Беларусі не адбыліся сістэмныя змены ў галіне дэмакратыі і правоў чалавека. І што тым самым Александр Лукашэнка атрымаў ад Еўропы індульгенцыю. Ян, ці абазначае гэта, што правы чалавека цяпер будуць адсунутыя на задні план у адносінах Брусэлю з Менскам?
Я думаю, што не. Адкажу вам так. Палітыкі да пэўнай ступені цынікі і крывадушнікі ад прыроды. Такі ў іх занятку і паклікання. Гавораць сёння адно, а заўтра, калі сённяшняе не стасуецца з рэальнымі дзеяннямі, з рэальпалітык, дык крыху іншае. Але гэта не значыць, што палітыка рэч абсалютна немаральная і беспрынцыповая. Яна можа такой падавацца ў Беларусі, дзе палітыка, ці лепш сказаць аднаго палітыка, ніякім чынам не абмяжоўваюць выбаршчыкі. У Еўразіязе ўсё ж такі голас выбаршчыкаў лічыцца, і час ад часу выбаршчыкі ў змозе ацаніць ступень маральнасці палітыкаў пры дапамозе выбарчых бюлетэняў. І з гэтым еўрапейскім палітыкам даводзіцца лічыцца. Вось на гэтым тыдні якраз агульнаеўрапейская арганізацыя «Маладыя еўрапейскія федэралісты» правяла сусветную акцію. Пратэст супраць беларускага рэжыму ды дамаганні больш маральнай еўрапейскай палітыкі. Зацытую, што нам сказаў Тоні Джуліяна, каардынатар гэтай акцыі. Мы вельмі расчараваныя, што Еўразіяз цяпер дае Лукашэнку дазвол на ўдзел ва ўсходнім партнерстве. Лукашэнку трэба ясна давесці, што павага да правоў чалавека і свабода дзеяння для палітычных партіяў і недзяржаўных арганізацый – гэта неабходныя ўмовы, каб атрымаць эканамічныя выгады. Эканамічныя выгады для Беларусі і супрацоўніцтва з Беларусю павінны прыйсці толькі тады, калі Лукашэнка згодзіцца на існаванне палітычнага плюралізму і разнастайнасці ў сваёй краіне. Канец цытаты. Вось для мяне гэта і ёсць тая маладая еўрапейская палітычная змена, якая сочыць за тым, што робяць спадары Саляна і Бароза ў Брусэлі. Гэта барометр публічных настрояў у еўрапейскіх грамадствах. Як спадзяюся, гэтыя маладыя людзі, выбаршчыкі, будучыя палітыкі еўрапейскія, не дазволяць Брусэлю забыцца пра правы чалавека ў Беларусі.
І я хачу звярнуць увагу на яшчэ такое супадзенне сёння, калі было абвешчанае пра запрашэнне Беларусі ў Брусэлі, у Менску расійскі міністр фінансаў заявіў, што Расія бліжэйшым часам выдасць Беларусі чарговае 500 мільёнаў даляраў крэдыту. Можна спрагназаваць, што запрашэнне Беларусі ва ўсходняе партнерства не надта спадабаецца Маскве. Выбраўшы заходні вектар, Беларусь можа апынуцца паміж двух агнёў, як кажуць, у цэнтры змагання паміж Захадам і Расіяй за ўплывы на постсавецкай прасторы. Юры, якія пагрозы, а можа і выгады могуць вынікнуць для Беларусі ў такой сітуацыі?
Ну, вы маеце рацыю. Такое балансаванне паміж дзвюма цэнтрамі сілы, то есть у сябе і пагрозы, і перавагі. Але мяркую, што магчымасці, свабода манеўру для беларускага кіраўніка ў гэтай сітуацыі пашыраецца. Бо шмат гадоў Лукашэнка балансаваў у надзвычай небяспечнай гульні з адной Масквой. Пад яе адным агнём ён быў. Зараз у яго з'яўляюцца альтэрнатывы. Палохаць адных другімі, браць і ад адных, і ад другіх, перапрадаваць і прадаваць патрэбу ў сябе. Зразумела, што гэта робіць пазіцыі больш устойлівым. Можна прыгадаць метафору вось пра два агні, можна прыгадаць метафоры пра молат і кавадла, але здаецца, што больш дакладна сітуацыю апісвае беларуская прымаўка пра дзвюх матак. Ну, а што тычыцца, скажам, Еўропы, якая таксама разумее, што справа не ў тым, што Александр Ігоравіч там нейкімі вялікімі ідэаламі европейскими просякнулся. Яна, магчыма, разлічвае на тое, што збліжэнне з Беларусю, нават у межах такой гульні Менску на дзвюх дошках, будзе спрыяць ўсё ж такі павелічэнню еўрапейскага ўплыву на Беларусь.
Мы дагэтуль абмяркоўвалі праблему ў такім геапалітычным памеры, маштабе. Ян, а хачу папрасіць вас растлумачыць нашым слухачам, якія канкрэтныя выгады, якая канкрэтная карысць для звычайных беларусаў можа быць ад удзелу іх краіны ва ўсходнім партнерстве.
Каб адказаць на гэтае пытанне, трэба пачаць спачатку ад рэчаў агульных. Удзел у праграме «Усходнія партнерства» можа прывесці да падпісання дамоваў аб асацыяваным сяброўстве. Тыя постсавецкія краіны, якія падпішуць такую дамову, ды адначасова з'яўляюцца сябрамі сусветнай гандлёвай арганізацыі, змогуць заключыць дамовы аб вольным гандлі з Еўразвязам. Як наступны крок, можа адбыцца паслабленне візавага рэжыму і падпісанне мемарандумаў аб энергетычнай бяспецы ды супрацоўніцтве гэтай сферы. Бачыце, да выгадаў тут дарога даволі доўгая і цяжкая. І яна будзе патрабаваць ад удзельнікаў шмат высілку. Не ўсе з гэтых удзельнікаў захочуць прайсці гэтую дарогу да канца, а некаторыя, напэўна, задыхаюцца. Ну, але дапусцім, што Беларусь прайшла большасць гэтага шляху. Вольны гандаль абазначае, што ў Беларусі можа з'явіцца большая канкурэнцыя ў гандлі. Гэта заўсёды карысна для кліентаў, пакупнікоў. Цэны тавараў, калі не знізяцца, дык не будуць ісці так шпарка ўверх, як пры непрысутнасці канкурэнцыі. Ну, а што тычыцца палягчэння візавага рэжыму, я не стану сцвярджаць, што візы адменяць ці зніжаць іх цану для ўсіх беларускіх грамадзянаў. Але, напэўна, будуць пэўныя катэгорыі грамадзянаў, студэнты, дзелавыя людзі, якім такое аблягчэнне ў атрыманні візаў прыйдзецца вельмі дарэчы. Ну, і не забываем таксама, што на ўсходняе партнерства прызначаная пэўная сума грошай з бюджэту Еўразвязу. Беларусь, напрыклад, можа атрымаць да 20 мільёнаў даляраў у год. Ну, гэта не будуць укладанні ў беларускую эканоміку ці дармовыя кілбаскі для насельніцтва, а фінансаванне перш за ўсё розных адукацыйных праграмаў, якія будуць знаёміць з вопытам жыцця і функцыянавання Еўразвязу. Так што ўсходняе партнерства – гэта дывідэнд не толькі для Лукашэнкі і яго чыноўнікаў, якія змогуць пакатацца на лыжах, напрыклад, у французскіх ці італьянскіх Альпах, але і для беларусаў, які могуць змякчыць візавы рэжым, яны таксама могуць сабе паехаць у тыя Альпы. А калі сур'ёзна, дык справа датычыць не дробязяў, а канкрэтных праграмаў абмену і супрацоўніцтва, з якіх могуць карыстаць сотні, калі не тысячы маладых беларусаў. Хіба гэта кепска?
Дзякуй такім чынам тое, што можа даць Беларусі ўдзел у праграме ўсходняга партнерства, мы абмяркоўвалі з Янам Максімюком і Юрыем Дракахрустам. Ну, а пазней эксперты свабоды будуць абмяркоўваць тое, як Беларусь балансуе паміж Расіяй і Еўропай.
Як можна ацаніць вынікі перамоваў у Маскве? Ці выгадна Беларусі ўлучэнне ў праграму ўсходняе партнерства? Ці магчыма доўга працягваць палітыку балансавання паміж Расіяй і Еўразвязам? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды філосаф Александр Грысанаў і галоўны рэдактар часопісу «Архе» Палерка Булгакаў.
Экспертыза свабоды адразу пасля чарговага выпуску навінаў, а зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Беларусь сярод шасці постсавецкіх краінаў запрошаная да ўдзелу ў праграме ўсходняга партнерства. Такое рашэнне сёння прынятае ў Брусэлі. Міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрын падчас свайго візіту ў Менск заявіў, што Масква бліжэйшым часам выдасць Беларусі чарговыя 500 мільёнаў даляраў крэдыту. З Гомеля ў Расію дэпартавалі сакратарку амерыканскага адваката Эмануэла Зельцара Уладлену Функ. Уезд у Беларусь ёй забаронены на 10 гадоў. У Магілёве не дазволілі правесці мітынг на Савецкай плошчы да гадавіны абвяшчэння БНР. Абвестка пра новыя стаўкі падаткаў для гандляроў, уведзеных аблвыканкамам, выклікала сёння стыхійныя сходы на рынках у Рэчыцы. За затрымак у фінансавых разліках лікёра-гарэлачныя заводы Гарадзеншчыны не могуць своечасова заплаціць падаткі дзяржаве. Расія выдасць Беларусі чарговыя 500 мільёнаў даляраў крэдыту бліжэйшым часам. Пра гэта сёння заявіў міністр фінансаў Расійскай Федэрацыі Алексей Кудрын. Ён знаходзіўся ў Менску. Тут праходзіла супольнае пасяджэнне калегі міністэрстваў фінансаў дзвюх краінаў. З падрабязнасцямі Уладзімір Глот.
Пасяджэнню папярэднічала сустрэча расійскага міністра з кіраўніком беларускага ўраду Сергеем Сідорскім. На ёй Алексей Кудрын згадаў, што Расія, пачынаючы з канца 2007 году, ўжо выдзеліла Беларусі 3 мільярды даляраў крэдыту на самых ільготных умовах, Міністр підкреслив, що і надалі Росія готова представляти ресурси головним нашим партнерам, до яких відноситься і Білорусь. Намісник директора Інституту України в СНД у Москві Володимир Жарихін тлумачить, чим викликана така щедрість в умовах усесвітнього фінансового кризису.
Це не благотворительність, це трезве розуміння і расчет, що...
Гэта не дабрачыннасць, гэта цвярозае разуменне таго, што ў выпадку ўзнікнення сур'ёзных праблем на беларускіх найбуйнейшых прадпрыемствах, страты Расіі таксама будуць значныя, можа нават і большыя за тыя крэдыты. Бо беларускія праблемы пацягнуць за сабой і ланцужок праблемаў у расійскіх пастаўшчыкоў. Беларуская прамысловасць адносна расійскай па-ранейшаму працуе як зборачны цэх. І калі на зборцы ўзнікаюць праблемы, то адпаведна ўзнікаюць праблемы і ў пастаўшчыкоў.
Соответственно, возникают проблемы у поставщиков.
Беларускі палітолог Александр Класкоўскі не бачыць у дзеяннях Расіі ніякай філантропіі. Але прычына гэта ён бачыць іншая, чым ягоны маскоўскі візаві.
Таму што сутнасць палітыкі Расіі на постсавецкім абсягу гэта аднавіць свой уплыў, гэта ўсё ж такі не даць, як там лічаць, Заходу завоевать некие плацдармы у зоне российского уплыву. И коли тычется вось белорусского пытания, то зараз идет такое тузанье за белорусский плацдарм, покольки Евросоюз хочет улучшить Беларусь у свою новую программу «Усходнее партнерство» и вылучая некие сродки. И Россия натурально, коли казать грубо, хотела бы перекупить Беларусь и не дать ее выйти из зоны своего уплыву. И такий подтекст, конечно, присутнейшая у ЕЕ финансовой допомозе.
Это было меркование политолога Александра Класковского. Я нагадаю, что Россия является основным гандлевым партнером Беларуси. Поводле официальной информации, экспорт товаров у России у студени скоротился больше, чем на полову у поравнании с таким же периодом 2008 года. Поводле нового указа Александра Лукашенко, у Беларуси будут скасованы экспортные мыты на все виды товаров за выключением нафты и нафтопродуктов. Документ отменяет ранейшую указ, яким визначалася мита на шерах товару при їх вивозі з Білорусі за межі державав сябрав Евразійської економічної супольності. Що дасть гети антикризисний захід економіці, отказу шукав Ігор Корній.
За реалізацію указу отказує Міністерство заміжних справ Білорусі. Там лічать, що рішення об скасуванні вивозних пошлінов накіроване на підтримку м'ясових експортерів в умовах сусвітнього кризису. У відповідності з розліками скасування мита дозволить зекономити для підприємств близько 10 мільярдів рублів на год. Коли підприємствам не треба буде платити мита, вони можуть знизити кошт на продукцію при реалізації її за межу, тим самим підвищивши її конкурентоздольність. На поляпшення умовов для експорту можуть розлічувати компанії машинобудування, хімічної і легкої промисловості, древоопрацовки і інше, які поставляють свою продукцію за межі Евразес. Генеральний директор Мєнського заводу «Мотовела» Сергій Аношко каже, що є шанс крыху поправити економічне становище. Опошні два місяці завод простоював.
Сотрудника хватает оптимизма по поводу випуску велосипедов і мощности ГТВК. С орієнтацією на внутрішній ринок і на внешні ринки, які вдалося «Мотовела» отримати в 2008 році. По новим заказам і по новим договоренностям. Пройшли недавно виставки «Велобайк», «Мотобайк». Огромний інтерес. В Москві достатньо велике кількість нових контрактів заключено і на Російську Федерацію, на Середню Азію.
Незалежні експерти не схильні перебільшувати значення указу. Поводле экономичного оглядальника Татьяны Манюнок, экспортная мыта денежила первоважно у относинах до сыровинных товаров.
Треба иметь на увазе, что не это самые истотные причины, которые тормозят реализацию белорусской продукции. Головное то, что видовочно стало ситуация, что Беларусь катастрофично привязана до российского рынка. Экспортные поставки складывают 247%, а у России, до речи, вся наша продукция как раз поставляется без всяких мытов. У нас единая простора мытная. Это никаким чином не повлияет на товарозворот. Ситуация погрешается вельми резко на российском рынке. Российский урад имкнется оборонить свой рынок.
Лежит эксперт Татьяна Маненок.
www.svoboda.org/m
Теперь наш сайт зручно читать на мобильном телефоне.
Адрес латинкой svoboda.org/m.
Найди свободу в телефоне.
svoboda.org/m. Свобода, якая завсёды з табой. Працягваем праграму. Сёння з Беларусі выслалі грамадзянку Расіі Уладлену Функ, сакратарку амерыканскага адваката Эммануіла Зельцера, якая адбыла год у калоніі паводле абвінавачвання ў камерцыйным шпіянажы і падробцы дакументаў. Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
На 8 дзён болей за прызначаны судом тэрмін пратрымалі ў Беларусі Уладлену Функ Брускову, сакратарку амерыканскага адваката Зельцера, якая была асуджана разам з ім за камерцыйны шпіянаж і падробку дакументаў. Сёння 20 сакавіка спадарня Функ нарэшце выехала ў Расію. Адвакат Змітер Гарачка, які прысутнічаў пры пасадцы Уладлену Функ у цягнік, паведаміў нашаму радыё.
34 дизель поездом Гомель Новозыбков Владлена Брускова выехала в город Новозыбков. Сопровождает мать и сотрудник управления по гражданской миграции.
Паводле адваката Змітра Гарачкі, яго былой падабароннай былі выдадзеныя асабістыя рэчы і дакументы. Жанчыне на 10 гадоў забаранілі ўезд у Беларусь, паведаміў адвакат. Злучыцца праз тэлефон з маці Уладлены Валенцінай Брусковай не ўдалося. Яе мабільнік быў адключаны. Змітер Гарачка паведаміў, што яшчэ ў Гомелі жанчына змяніла сім-картку, якой карысталася ў Беларусі, на расійскую картку і адключыла тэлефон. Я спытаўся ў адваката, як трымалася Уладлена Функ і як яна пракаментавала затрымку з яе вызваленнем.
Нічым не змянілася па параўнанні з тым, што я бачыў яе некалькі дні назад. Сейчас пока она морально, как она говорит, опустошена. И со всеми этими обстоятельствами. Держится она стойко, но вот морально, как бы ей, я так понимаю, тяжеловато все эти вещи. Надо время, чтобы она спокойно их переварила.
Владлена Функ не комментуя подзей апошнего года своего життя, поведомил адвокат.
Расказаў Олег Руздзіловіч. Пра далейшыя планы ў Уладлены Функ, застанецца яна ў Расіі ці вернецца ў США, дзе мае грын-карт, пакуль невядома. А зараз званкі на свабоду. Візіт Александра Лукашэнкі ў Маскву, ягоныя выказванні на адрас беларускай апазіцыі, эканамічныя цяжкасці – гэта праблемы, якія хвалююць нашых слухачоў. Агляд падрыхтавала Галіна Бакунчык.
Александр Лукашенко побываў з працоўным візітам у Маскве. У паездцы яго суправаджаў 5-гадовы сын Мікалай. Выказванні слухачоў.
Беларускай кіроўнай эліце трэба зразумець, што стварэнне так званай саюзнай дзяржавы – гэта шлях да страты беларускай дзяржаўнасці і ператварэння Беларусі ў губерню Расіі.
То, что Лукашенко укрепляет содружество с Россией, надо поклониться ему. Молодец, правильно делает. А с кем прикажете? И вот то, что оппозиция, ой, мы суверенитет, чепуха все это. Никакого суверенитета никто не теряет.
Лукашенко, видать, сам хочет, каб яго на асабістае жыццё абмяркоўвалі паўсюль. И не только в Беларуси. Тому и возит свое дитя на сустрэчы с президентами.
У нас сынок Коля, і будзе ў беларусаў завідная доля. А пакуль ён гадуецца, на пасаду рыхтуецца.
Возіць з сабой малодшага сына, як гэта аплачваецца з карманаў падаткаплацільшчыкаў. Ці гэта аплачвае сам Лукашэнка? Гэтым абавязан займацца камітэт государственнага кантроля.
Слухачы таксама працягваюць каментаваць негатыўныя выказванні Александра Лукашэнкі на адрас апазіцыі падчас ягонай працоўнай паездкі ў Віцебск.
Лукашэнко ў горадзе Віцебскі назваў нашу апазіцыю пятай калонай і ворагамі беларускага народа. Па майму мненню, пятая калона ў Беларусі ёсць, толькі эта пятая прорасійская калона знаходзіцца не ў апазіцыі, а у власти уже 15 лет.
За оскорбление людей, которые постоянно, систематически допускает Лукашенко, его нужно привлечь к судебной ответственности и выразить недоверие как высокопоставленному лицу за его нетактичность.
А ці быў выпадак, калі сам Александр Рыгоравіч прасіў прабачэння? За 15 год гэта быў толькі адзіны выпадак, калі ён папрасіў прабачэння гэта ў жонкі Арцемені. Сапраўды, власть разбэшчвае, а абсалютная ўлада заўсёды разбэшчвае ещё больш.
Александр Рыгоравіч, твараецца такі выгляд,
что вы не ведаете, что блытаете особистых ворогов с державными. Все это робится знарок. Валерий Шевченко, Новополоцк.
Игорь Паснов из Витебска. Я в передовой статье сказал, что сам Григорьевич Лукашенко относится к первой партии честных людей. Но сейчас, после его последних вот этих вот высказываний оскорбительных, я все больше начинаю сомневаться.
Страх перед будучим штурхает Лукашенко зловживать лексикой маргиналов, бо он там свой.
Калісьці Лукашенко сам жадав бути в опозиції, і в яку його не приймали. А зараз підкреслює, що білоруська опозиція – п'ята колонна, ворог білоруського народу. І тим більш вшиває, як морожене.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення у плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте, пишіть, діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода». Протягуємо програму.
Отказы керівників політичних партій газеті «Наша Ніва» на питання, як іде підрихтовка до Дня Волі Міленкевича, Ляуковича, Новощада, Калякіна, Северинця і інших, повністю розкрили їх ставлення до досягнення реальної державної незалежності Білорусі.
Телефон для сувязі у Мінську 266-39-52. Ён працює круглыя суткі. Адразу пасля выпуску навіну экспертыза свабоды, як Беларусь балансуе паміж Расіяй і Еўропай.